Den hjerteløse hertug af Barbara Cartland, fortalt af Marianne Friborg. Forord. Ordet tartan stammer fra det franske tartan, og den første skriftlige omtale af den skotske klædedragt findes i sagaen om Magnus Barfod i 1093. I 1538 fik James den 5. fremstillet den første skottedragt, der nogensinde var blevet båret af den kongelige familie. Lige til det 19. århundrede var det skik, at hjemmets kvinder skulle væve den tartan eller tern, der blev brugt i familien. Da en lov i 1746 gjorde det forbudt for højlænderne at gå med kilt eller deres specielle klantern og spille sækkepipe og gå med våben i stedet for svær, gik de med stokke, samt som erstatning for den skotske dolk, en mindre kniv, der blev kaldt en skeindu. Denne var lille nok til at kunne skjules i en lomme eller stikkes ned i et strømpeskaft. Da kong George den 4. i 1822 besluttede at besøge sin mors kongerige, en rejse, som ingen kronet konge havde foretaget siden Charles den 1., var han iført fuld gala efter skotske forskrifter og bar den kongelige Stuart-tern. Alle detaljerne i forbindelse med hans modtagelse og arrangementerne i Edinburgh er korrekte og stammer fra værket En historisk beretning om hans majestæts besøg i Skotland, udgivet i 1822. Kapitel 1. 1822.
Gudskelov, vi er kommet i smult vande. Lord Hinchley skænkede et glas konjak op til sig selv og tømte det i et drag.
Du har været heldig, svarede hans ledsager. Jeg har oplevet havet meget værre end på denne sørejse.
Så vil jeg min sanden ikke tage til dette gudsforladte sted mere. I øjeblikket er jeg mest tilbøjelig til at tro, at det er djævelens eget land, kun befolket af barbarer.
En udbredt engelsk misforståelse om Skotland, svarede hertugen af Strathnairn kynisk. Lord Hinchley kastede sig i en stol, der nu ikke længere svingede fra side til side i den komfortable salon ombord på det skib, de havde opholdt sig i på den oprørte Nordsø i de sidste 7 dage.
Efter min mening, sagde han fortroligt, var det uhyre fornuftigt af dig, at du vendte Skotland ryggen og tog sydpå. Jeg har sagt det til dig før, Taren, at det var forkert af dig at vende tilbage.
Hertugens ansigtsudtryk blev mørkt, mens han gik hen til koøjet for at kigge ud på det træbevoksede landskab, skibet sejlede forbi, på sin vej op ad Tayfjorden. Selv over for sin nærmeste ven havde han ikke i sinde at forklare, at hver eneste instinkt i ham gjorde oprør ved tanken om at vende tilbage til det land, han i raseri havde forladt for 12 år siden. Dengang havde han kun været 16, og hans fars brutalitet, der ikke blot havde såret hans krop, men også hans stolthed, havde fået ham til at sværge på, at han aldrig mere i livet ville have noget med Skotland eller dets befolkning at gøre. Han huskede, hvordan han havde snedet sig ombord på det først afgående skib i Perths havn, og da han ikke havde råd til andet end den billigst tænkelige overfart, havde måttet døje ulideligt i det stinkende indlukkede lastrum. Men hans afdøde mors slægtninge i London havde budt ham velkommen med åbne arme. De havde sendt ham til en berømt kostskole og siden til Oxford Universitet, og som markien af Narn, støttet af sin bedstefar, der havde været i prinsregentens tjeneste, havde tilværelsen forekommet ham både civiliseret og tiltalende. Han havde faktisk næsten glemt, at Skotland overhovedet eksisterede. Da hans bedstefar døde, efterlod han ham et stort gods og mange penge. Da han samtidig var ven med regenten, den nuværende kong George den 4., havde han simpelthen alt, hvad han ønskede sig, og alt, hvad han holdt af i London. Det var kommet som en bombe for ham for 3 måneder siden at høre, at hans far var død, og at han nu ikke blot var hertug af Strathnairn, men også høvding for MacNairn-klanen. Han havde på en eller anden måde altid troet, at hans far var uopslidelig. Når han tænkte på ham, hvilket skete sjældent, havde han virket tidløs og afskrækkende som en af de gamle kæmper, der blev sunget om i de ballader, han havde lyttet til som dreng. Han var tavs så længe, at Lord Hinchley, der rejste sig for at tage en konjak til, sagde,
"Du ser nedtrykt ud, Taran, og dit skulende ansigtstryk er barsk nok til at skræmme dine klansfolk, eller hvad du nu kalder dem.
Jeg håber, jeg kan skræmme dem, svarede hertugen, for i så fald er de mere villige til at adlyde mig.
Samtidig vidste han, at det var en fornærmelse mod Magnarens, for klanens medlemmer adlyd uværligt deres høvdinge. Han huskede endda, at hans far engang havde sagt, en høvding befinder sig halvvejs mellem sit folk og Gud.
Så prøvede han at berolige sig selv ved at tænke, at en sådan erbødighed ikke fandtes længere, og at nu, hvor en høvding ikke længere havde hals og håndret over sit folk, ville deres følelser for ham heller ikke mere være de samme.
Det eneste, jeg kan sige er, bemærkede Lord Hinchley, mens han nippede til sit glas, at hvis jeg skal rejse tilbage på Royal George med hans majestæt, så lægger jeg mig i min kalsyt og drikker mig fra sans og samling, til vi når til Tilbury.
Det bliver roligere på tilbagevejen, sagde hertugen mekanisk, som om han tænkte på noget andet. Og eftersom kongen er søstærk, vil han forvente, at du er oppe og fortæller ham, hvor meget skotterne sat pris på hans besøg.
Anne, spørgsmålet er, gør de det, sagde Lord Hinchley spørgende. Jeg bebrejder Walter Scott, at han har inspireret majestæten til denne ubændige trang til at rejse til Edinburgh. Hvis skotterne er kloge, hugger de ham ned med deres svær og stikker deres dolke i ham.
Da hertugen ikke svarede, fortsatte Lord Hinchley.
Min bedstefar gjorde tjeneste i Cumberland her, der deltog i slaget ved Culloden. Hans beskrivelse af, hvordan skotterne blev massakreret, samt de grusomheder, der blev begået mod de overlevende bagefter, burde få enhver englænder til at tænke sig om, inden han udfordrer den hævntørst, der utvivlsomt lurer i dem endnu.
Det er så længe siden, svarede hertugen,